Eta aurkezpenean esan bezala Arriaranera egingo dugu salto. Kanguneko lagunak prest ditugu eta saio hauetan txakurren mundura gehiago hurbiltzen gara, asko ikasten dugu. Baina oraindik ere asko dugu ikasteko, egunon Xabi.
Egunon bai.
Zer moduz?
Ba, ondo, ondo, hementxe, goizen goizeko hotzak pixka eta berre pasatzen dien, eta bero pixka esatzen den.
Hori da, bueno, eta bagoaz beste gai bat lantzera. Aurreratu duzu, bueno, Instagramean jarraitzaileak ikusi dute, zer da zarituko garen gaurkoan, hementxe irratien ez dugu aurreratu, baino, ja, aipatzera goaz. Txakurrak suelto ala lotuta, Xabi. Bueno, ze panorama, wow, eh?
Bai, 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 joe, gai potoloa, seguro jenden bate... Azarra bingo dala eta beste mate izango dala, oh, eta bai, 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 gehoz eta gaina azarre gehiago eta ikuspuntu desberdin gehiago daude, eta bakoitzak pixka bat empati pixka bat galtzen nahi geha, pertsonak, ze,
vale.
No, txakurren mundue ulertzeko eta modu desberdin daude, claro.
Hori da. Bueno, eta gaurkoan horren inguruan hitz egingo dugu, hau da, txakurrak suelto eramatearena, txakurrak lotuta eramatearena, lehenik eta behin zer da jakin behar duguna, hau da, txakurrak suelto eramateak zer ekarri lezake, lotuta eramatea beti zer ekarri lezake, konta iguzu, hola, testu inguru pixka bat, Xabi.
Mira, niretzako, niretzako garrantzi gehiena eta aukena da, segun ze harreman daukeun gure txakurrekin, eta segun ze lanketa egin ditugun txikitatik gure txakurrekin. Bai, eta esplikatu ingo naiz. Hau da, txakurrek suelto edo lotuta, segun eta ze kontrol daukeun txakurrekin. Zenik adibidez, deitzen diotenen nire txakurreri, eta etortzen balin bada, orduan, esateko modu baten, zeha ganado el derecho a estar libre.
Vale.
Baina nik, situazio desberdinetan txakurre suelto balin badauket, eta deitu barren balin badauket, amarraldiz, etortzeko, eta gero ezkenen erdi, izatu behar balin badet, orduan, neurtu inbarko nuke, noiz soltatzen daten eta noiz ez.
Vale.
Ze suelte hotek dauzken onura horiek, galdu itxen ditugu, privilegio horiek galdu itxen ditugu, ze gertatu daike, edo zer gauza. Gertatu daike, ume batzu molestatzea, gertatu daike, terraza baten jenderi molestatzea, gertatu daike, karreteratea eta kotxe batek zapaltzea. Osa, nila gauza gertatu daitezke, orduan, lehenengo, jendek pentsatu beharko lukena da, suelto, eraman ahal izateko lanketa batein barren daula.
Vale.
Ze bestela, peligro bada, bai, hori da pixka bat, nik garbi utzen nahi detena behintzet. Oai, lanketari behin egin da, eta kontrol daukita, karo, zergatik ez, txakurre gaina, onura piloa dauzke suelte daukitzek, aizkenen autonomi pixka tartzen do, gehiago usaitzen do, berantzako politia bada, baina betik ere, deitzen diozunen etortzen balin bada. Claro.
Vale. Osa, deiaren agindu hori ondo kontrolatuta, menperatuta izan behar dela.
Claro, hori da, bai.
Aipatu duzu, txakur sueltok eramatea rekar lezake alde batetik alde negatibo hori ez, deskontrola, arriskutsua izatea, onurak ere sozializatzeko aukera gehiago, esploratzeko aukera gehiago, alde honak eta txarrak, baina beti ere, esan dugun bezalaxe, ba, kontrol hori izan da.
Bai. Eta horre puntualizatzeko pixka bat, sozializatzeko ez, justo kontrako da, esploratzeko bai, eta korrikaiteko, usaitzeko, eta azken maten txakurre guztogo dago da. Baina sozializatzeko ez, autonomi asko daukenez, guk ez balin badau lanketa on batein, hor kalen entzuten den, saldi famoso, no, si no hace nada, ya, bai, si lo está haciendo.
No.
Ze igual molestatzen nahi zaigu, orduan, onurak bai, pilo bat, baino betik ere hori, kontrol pixkatekin.
Eta gero, beste gaurkoan landuko dugun beste gai hori, ez? Txakurrak beti lotuta izatearena, edo txakurra lotuta eramatearena, ez? Hor asko entzuten da, lotuta eramateak beti, eta hasieran aipatu dugu, ez? Batzuk nola ez izan duten txakurra, edo ze pertzeptzio duten txakurra ez izarena, eta bueno, bakoitzak bere ideak eukita, ba, batzuk esango dute frustrazioa sor lezake, esploratzeko aukera gutxi dauke, baino bai alde berean kontrol gehiu ematen do, arriskuarekiko ba arriskuak gutxitu egiten dute, segurtasun gehiu ematen do, gero ere horregoten da, baino lotuta dijoanen ba, hoxe, segurtasuna ematen digu, bueno, txakurrak beti lotuta izateak edo gehienetan lotuta eramateak zer ekarri lezake, Xabi?
Ba, a ber, txakurre beti lotuta ematen balin badeu, logikamente alde negatibok badaude, frustrazioa igotzen da, ez da aizkenen ez dauke autonomia hori, aizkenen estres puntu handi bat ateatzen zaio txakurreri, ezin dolako pixkat eskogatu, eta batez ere ezin dolako eskapatu. Azken maten, txakurrek beti lotuta daudenen beste txakurren bat edo hurbiltzen balin badan, desberdintasune suelto eon edo lotuta eon, zer kalen badau mito hori, logikoa da, nik lotuta balin badauket, no tiene eskapatoria, orduan ezkenen, bai bihurtuko da, pixka bat reaktibo hori. Suelto daunen, si no quiere interactuar con ese perro, alde indezake. Orduan, puntxu hori bai, baino betik komentatuko dut berdine, lehenengo landu, lanketa prozesu batein, ze lanketa bat ona egin balin badazu, lotuta eraman da ez abarazoit. Hori bai, betik ere, bere momentu ematen balin badiozu, esploratzeko, usaitzeko, orduan, beti berdinitagoaz, gu geha responsable gure txakurrenak, orduan, nahi etzait gustatzen ez txuri ez beltza. Ez aske, baina ez lotuta. Jarri pixkat ordena zuen paseon arten, bilatu lekun batzuk nun askatu dezaketen nire txakurre inorri molestatu gabe, eta, gero, kalen, logikamente, eozer gauza gertatu da etxekenen, lotuta auki zergatik, euki dolako txakur horrek bere momentu ez deskogatzeko daiteko kalen, logikamente egon barren dago kontrolten, hori da, pixka bat.
Gero hori ikusten da asko, Xabi, azken urteetan ere, ez zaigu gustatzen, baina, bueno, modan jarri da, Xabi, soltatzeko gaitasun hori edo suelto eramatea beldur ematen digu edo ez daukeu kontrol hori ez, eta korrea luzeak, hau da, bost amar metroko korrea luze horiek.
Bai.
Horietako ere lanketa bat egin behar da, ez da?
Logiko, bai. Ez que hor adibidez, claro, ez que berdinetagoaz, nik hemen askotan ez duten bezala, herramientak zehozetako daude. Orduan, ulertu barren daukau, nola erabili eta zertako erabili bar dugu.
Vale.
Neretzako korrea luzek, claro, jende batzuk mania die, eta beste batzuk ez du esoltatzen. Baina hori da, ez zutelako zonde ulertu zertako da. Ni korrea luzea bai erabiltzen dut, baina betik ere ulermena emateko txakurreri.
Vale.
Eta batez ere, hasierako prozesun, txakurrek bere askatasun momentu hori eukitzeko, eta lanik landu dezaket, praktikatu dezaket, deie. Zertarako, geroa behi da, soka luze hori ez behar izateko.
Vale.
Orduan, elkarguneko puntua da. Eta orduan, nik bai esango nioke jenderi, hori, olako herramientak ondo daulea, baina informatzeko nola erabili. Zegozada bat die, betik ere ulertzen balin badazu. Eta ulermena ematen badazu txakurreri.
Vale. Hau da, lehenengo komunikazio tresna bat bezala izango zen, hau da, erakusteko, bai, nik ze beste korreak normalen metro terdikoak izaten dira, gehienez bi metrokoak, orduan, normalen metro bateko distantziko luzera izaten dute, hau da, ez da asko esploratzeko, eta orduan, korrea horiek erabiltzen dire, askatasun hori, kakotxe artean esango dugu, berak ulertzeko, hau da, urrundu dezake, iru lau metro gugandik, baina korrea hori erabiliko dugu esateko bueltatu behar dela, edo guk agindua ematen dugunean bueltatu behar dela, ez?
Hori da, erreztasun gehiago daukeu, gehi hori praktikatzeko, eta orduan, eukiko do, guk lanketa hori egiten duen bitarten, bere askatasun momentuk eukiko ditugu. Askatasun kontrolatu bat azken baten, baina berdinetago azken deri azten zaio, txakurreri erakutsi beharren daukeula.
Vale.
Ze txakurrek zie pertsonak eta txakurrentzako pertsonan bizimodue arrotza da. Orduan, erakutsi inbarren zaio txakur bati. Eta orduan, erakuste prozesu hortan pixka bat diskrutatzen ikasi beharren daukeu. Ez da ja lortzen. Orduan, zuk esan dezuna niretzako paseo egoki bat, behintzet, erakusten ari gehan bitarten txakurreri, izan barko litzeke, eta sentitzen dut, badakit koñazo badala, baino, erakuste prozesu hortan erabili barko ditut bi korreak. Bat, motza, paseon goazen bitartean erakusteko txakurreri paseo kontrolatu bat dala, eta inorrei etzaiola molestatu behar, baino, gero, nik egoki ulert ikusten deten leku konkretu baten, aldatuko diot, jarriko diot, 10 metroko soka hori, eta emango diot txakurreri askatasun kontrolatu hori. Hori da, rutina de paseo egoki bat, hori da.
Bale, eta lehenengo puntu hori berreskuratuko dugu, hau da, kontrola dugunean orduan soltatu daiteke ez, baina beti ere oso ondo kontrolatuta, hau da, animaliak gara eta dira, ez, Xabi? Eta,
hori da.
Eta hori ez dugu aztu behar, ez? Uste dugulako kontrolatuta dagoela, baina beti dago kalean izan da, beti dago sorpresak, esango dugu.
Bai, beti daude sorpresak eta gainera geroz eta kultura gehiago dau, hori, txiki-txikitatik suelto eramateko. Uh-huh. Da. Zuetzen zaigu, ba, txakurre diela, eta hor du, neozen katu pasatzen dela, edo oitzen balima diogu, edo zen txakurren gana juten txiki-txikitatik, beste txakur bat pasatzen balima da, baita jorin bar da. Hor du, lanketa hori egin beharren daukeu. Uh-huh. Nahi balima deu, gure txakurre disfrutatzen ikusi. Baina lanketa bada. Azteko jendek ja, hasieratik suelto euki, eta bai, ikasiko do. Hemen nahi askotan gaina, nahi, grazia asko egin ditze, zinez behin mazina zenbat pertsonak esan diren, nola erakusten zaio txakur bati, paso de zebra baten aurrean eseritzen. Zani izun dut, a ber. Guandik, ez ziozu, deitzen dituen ez etortzen, eta nola euki bar duzu. Herri erdin, suelto, karrete, zera kotxek dauden lekuta. Uh-huh. Mesedez. Bai, correr antes de saber andar. Ez. Osea, jendek ikasteko lanketa prozesua dela.
Mhm. Vale. Eta pausok ez direla saltatu behar. Hori aurreratzen dugu.
Bai, garbi.
Eta badago, ez, berreskuratuko dugu beste kontzeptu bat, ja aurreratu duzu, Xabi, baino eta beste saio, nik uste askotan aipatu du izan duguna, txakur guztiak elkar saludatu behar direla, kaso egin behar dutela, elkarrekin jolastu, beste punta maldin badago, punta horretara joan behar dugu saludatzea. Bale, hori guztia. Berriz ere errepikatuko dugu, eta kontzeptu hori gaurko saiora ekarriko dugu. Zer ikusia du? Hau da, guk suelto baldin badaukagu, adibidez kasu bat, suelto damaku, gu lasai-lasai goaz, baino erakutsi diogu gure txakurrari, txakur guztiak saludatu behar ditula. Orduan, suelto baldin badijo, eta beste txakur bat ikusten baldin badu, errepidearen beste aldean, arazoak egon daitezke.
Arazo bengo die, claro.
Claro.
Bai, hor, eske azken baten jendea aztu egiten da, eta asko saio askotan esan duen bezala, da nik ez naiz nekatuko insistitzen. Jendek ez da ulertzen ondo sozializazio hitze.
Vale.
Bai, ez ditu desberdintzen, zer dan sozializazioa, eta zer dan sociabilizazioa, sociable izatea, hau da, txakurrekin jolastu ahal izatea, uh-huh. Eta zer dan sozializazio bat. Sozializazio hon baten, txakurre ez da alteratuko.
Vale.
Beste txakur bat ikusten, edo ume korrika, biziketak, frontoi bat, hori da sozializazio hon bat. Eta zergatik esaten dut hau, jendea konfunditu egiten delako, eta txiki-txikitatik, oitzen dio, bere txakurrari, beste edozein txakurren gana juten, uh-huh. igual dio beste txakur horrek nahi don edo ez don nahi. Uh-huh. Hau da, jolastu garen daukete, por narizez, txakurrek bilako. Eta horrek, ze ondorio ekartzen ditu? Ba, gu hemen asko ikusten nahi gehan kasu bezala, txakurrek galtzen nahi die, beraien arten komunikatzeko keinu edo sistema hori. Galtzen nahi die, zergatik? Oitxu ditugulako, perroke beho, perroke boi. Da igual, si ese perro kiere o no. Uh-huh. Orduan, lehena eta txakurrek oso barrenatuta dauzketen keinu eta seinale sistema horik, galdu indituzte, ze no funtzionan. Uh-huh. Eta gero baita guk, erakusten dugu, hori da nik esatea bat zela, bale, guztorraza baten ikusten dute zen pertsona, eta bere aldamenean eseri bat, zergatik betik hori indetelako. Uh-huh. Igual dio pertsona horik asarrata dauden, edo zuten nahi, jo me voy a sentar. Galtzen nahi da, eta horri deitzen zaio, gaur honen jarri zaio hitz eta hipersozializazion.
Vale. Deitzen zaio.
Zergatik, pentsatzen dolako txakur horrek tiene que ir. Uh-huh. Eta hor sartzen dira ja, ba, sortzen ditugu txakur reaktibok, txakur bildurtik, txakur insegurok, eta hori dina, zergatik, porque de repente vienen perros a invadir su espacio personal, beak permititu gabe.
Uh-huh.
Orduan, hor gauza horiekin, kontuz dauki barren daukeu, eta gure txakurreri erakutsi barren daukeu, ez dala denbora guztie beste txakurren gana joan behar jolastea. Uh-huh. Badaude momentu batzuk baiet, eta badaude beste momentu batzuk ez.
Uh-huh. Bueno, hau ere pontentea ez, ze txakurrek galtzen ari dira, beraien komunikazio sistema hori. Hau da, ba, seinal batzuk, ba, askotan hitz egin dugu ez, ba, seinale batzuk egiten dituztela, adibidez, guain ez dakit baino, bueno, beste txakur bat zuzenen etortzen direna ba, aurpegia kentzearena, adibidez, edo bai. Etzatzearena, bestea ba etzan da beti ikusten dugu, ez? Igual gerturatzen nahi da eta beste txakurre etzan egiten da. Edo bai. Alako seinaleak, hori guzti, seinale guzti horiek pixkat ja aspertu esan dugu hola, pixkat umore aldetik landuko dugu Xabi, zer baina bai, baino bai. Gaia serioa da, ez? Baino pixkat aspertu egin dira txakurrak seinaleaz egiteaz eta kaso ez egitearena, ez edo, ez?
Claro, hori da. Ze de repente gaur honen kasu gehienetan guk hemen ikusten ditugun kasu asko adibidez, die txakur batzuk aspertu indiena ze igual etortzen zaio beste txakur bat jolasteko gogokin, baina teak ez du nahi. Mm-hmm. Orduan, beste txakurre hasiko da etzaten korrika isatxa moitzen naizun guztie, baina nik esan nahi balin badio, txakur horrek esan nahi balin badio, no tengo ganas de jugar, ja ez dakit nola esan.
Claro.
Hori da pixka bat gatzen nahi dena. Orduan, ze bihurtzen da txakur hori bihurtzen da ezkenen reaktiboa. Uh-huh. Zergatik izan dut olako, si total no lo voy a parar con señales. Orduan, koska ingo diot, o zaunka ingo diot, o lo que sea ingo diot, zekeste guztik ez dit funtzionatu. Uh-huh. Hori da, gaur reunen sortzen ari gara.
Begira, eh? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, izen bat baduela aipatu duzu, errepikatuko dugu, Xabi?
Ba, hipersocialización, ditzen zaio.
Uh-huh. Bueno.
Ta jende igual, hasta politxe bezala hartuko dut, oi, son muy sociales. No.
Claro.
Da, excesivo, o sea. Claro. Hori da, esan nahi duena, hipersozializazioan. Uh-huh.
Gehi egizko hori eta txakurrek, hogei seinale egin dizkio beste txakurrari, eta ez du ulertzen, eta ordun esan du, bueno, paia, beste modu bat.
Hoi
da. Eta gero ordun, gure, humano bezala, bakarrik reakzionatzen dugu, edo gaizke edo ondo, baino bakarrik reakzionatzen dugu, zaunka egiten dutenen, edo gurruñidon bate egiten baldin badute, bestela, beste seinalei ez diegu kaso egiten ez dara.
Ez diegu, hori da, ez diegu kaso egiten, eta horretertzen diara zogainea, ze kasu berdina jarriko izut, jozazu nere txakurre eta zure txakurre, bale. Jozazu zure txakurre etortzen dela nere txakurren gana, kriston jolasteko gogoki.
Bai.
Eta nere txakurrek keinu egiten dio, deke, no quiere jugar, bale. Zer gertatzen da, zure txakurrek ez balin badio kasu egiten nere keinuri, eta zuk ez da ez balin badio zu egiten kaso. Keinu hori egiten, bai. Nik ez da, ezkene, nere txakurrek. Koska, zaunka, o lo que sea, egiten balin badio zure txakurreri, kalen zer gertatzen da, ez, que el malo es el que
claro,
la
claro.
Hori da, orduan, pixka bat, zentrat, gaitezen, guazen uletzea pixka txakurrena, kontrol pixka bat jarri, eta degehiago diskurtatuko dut denak txakurretan.
Hori da. Bueno, pixkat, errepaso aldera. Xabi, gaurkoan txakurrak sueltu eramatearen inguruan hitz egiten ari gara, edo lotuta eramatearen inguruan. Txakurrak suelto, ba, argi geratu da, kontrol bat dugunean, baino beti ere jakin da, kontrol hori ez dala 100%-ean beti izaten. Kalean gaude, estimulo ezberdinak daude, eta gu uste dugu oso kontrolatuta dagoela egoera, baina sorpresak egon daitezkela. Beraz, bueno, ba, hortxe prudentzin esango dugu, ibili behar dela beti ere. Eta lotuta eramaten ditugunean, beti lotuta eramateak ere, ba, horrek arazo batzuk ere sor lezake. Orduan, bueno, ez dala beti, zuk esaten duzun bezala, beltza edo txuria, baizik eta grisen gama hori, ez? Ezagutu behar dugu,
hori,
lanketa bat egin behar dugu, gure txakurra ezagutu, eta orduan, ba, zer da egokiena. Ze gertatu daike, ez dakit, Xabi, gertatzen den edo goen txakurritu zaitez, baino txakurren bat beti lotuta egon dana, eta derrepente suelto ibiltzen dana, eta ezakina suelto ibiltzen.
Claro, ez hori, eske askotan gertatzen da, ze, claro, eske lehen hau zendetan bezala, estremok daude egizatzen gaur. Orduan, claro, logikoa da, nik denbora guzti txakurri lotuta balin badauket, de repente soltatzen dut, eta txakur hori hasiko da korrika eroa bezala, eta deitzen diotenen esango dit, bai. itxoia zuetxen, ze nik bandik ezin dezet ju nahi.
Claro.
Orduan, claro, horregatik esan nahi dut, eta lehen hau zendetan bezala, soka luzekin lanketa eta rutina hon batzuk jarri eguneroko tasan hortan.
Uh-huh.
Txakurrek ikasteko libre daunen, da kaso egin badin bado, askoz momentu libre gehi eukiko itxula.
Uh-huh.
Vale? Orduan, hori da pixka bat.
Hori da. Uh-huh. Bueno, ba, laguntza beti ere beharrezkoa, ze guk usten dugu danak adiristadore gehala, ez zitzaile gehala, Xabi, eta ez dala. Ordun, saio hauek ere baliogarriak dira horretarako, ez? Konturatzeko, pixkat kontziente izateko zer da egiten duguna, ondo gaizki edo bueno, baina ba horretarako laguntzeko prest zaudete Kangunen.
Bai, nahi dutenantzako, deitzeko, etortzeko ezautzea, eta gu preste ongo guneke. Eta denari izaten dieten bezala, ezkenean pixka ordena jartzen bani badau, eta ikasten bani badau, gure txakurrek ze, karakter eta ze izakera dauken, asko gehiago disfrutatuko dut txakurretaz.
Hori da. Ba, Xabi, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta aurrengora arte, esango dizugu.
Hau zondo, eskerrik asko zuei.
Ondo izan, aio.
Bai, aio, bai.
Badirudi mundu guztiak dakiela nora doan Añazkarko horrika eta ni hemen gaur ere berriro geldi Ezin segi abiaduraren aria baina denek espero dute mireria eta ni beste egun batez isilik